Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 18 март бейшембидеги кечки уктуруларын улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровко кайрылып, Кыргызстанда бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертти.
Чын айтканда, улуттуу өзгөрүү боло элек. Болот деп эми күтүп атабыз. Баары жакшы болуп кетти дегендей дагы бирүга элекпиз.
Кыргызстанда COVID-19 элдети расмий катталганына туура бир жыл болду. Алдыда коронавирустан көз жумган мугалимдер тууралуу айтып беребиз.
Билбейм, мен жаштык болуп билбейм. Ошондо айыгып кеткен мен. Апам калып калыптыр да, айыкпайчы.
Чеченстанда Кадыровдун жоокерлеринин өрөй учурган аракеттерин ашкерлеген мурдагы полиция кызматкеринин туугандары кысымга кабылып жатканы кабарланды. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эми соңку жаңылыктарды билүүгө кезек жетти окшойт. Алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Бакыт, сөз өзүңдө.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Абал курчуса карантиндик чектөөлөр болушу ыктымал экендигин өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев 18 марттагы брифингде билдирди. Анын айтымында карантин боюнча чечимдер коронавирустун жайылышына жараша кабыл алынышы мүмкүн. Статистика боюнча акыркы суткада өлкөдө 98 адамдан вирус жаңы аныкталып, каза болгон учур катталган жок. Бул февралдан берки эң көп көрсөткүч бойдон калууда. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган бир жылдан бери коронавирусту 87 000 ашык адам жугузуп алса, оорудан улам кайтыш болгондордун жалпы саны 1485 кишиге жетти. Үсөнбаев ар бир кыргызстандыкты жоопкерчиликти толук түшүнүүгө жана бет кап тагынып санитардык эрежелерди бекем сактоого чакырды. Ал ортодо Кыргызстан британиялык AstraZeneca компаниясынын вакцинасын алууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн Бишкекте өткөн брифингде билдирди. Анын айтымына караганда, Кыргызстан дүйнөлүк COVAX программасынын алкагында вакцина алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн, бирок акыркы учурдагы AstraZeneca вакцинасына байланыштуу окуялардан улам аны токтото туруу боюнча COVAX программасынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бейшеналиев клиникалык изилдөөлөрдүн 3-этабын күтүү зарылдыгын жана жалпы COVAX программасы менен 1,2 миллион доза вакцина алууга мүмкүн экендигин билдирди.
Уже биз мартта алып баштамакпыз вакцинацияны, но Дания, Венгрия, Германия, башка өлкөлөрдө, Европаларда чоң осложнение болуп, биз COVAX менен сүйлөшүп атабыз.
Буга чейин аталган вакцина менен эмделген айрым адамдарда тромб пайда болот деген маалыматтар тарап, бир катар өлкөлөр вакцинация кампаниясын токтоткон. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюму, Европадагы дары дармек боюнча агенттик сыяктуу уюмдар AstraZeneca вакцинасынын ыктымал кесепетине караганда артыкчылыгы көп экенин айтып, дүйнө өлкөлөрүн бул вакцина менен эмдөөнү улантууга чакырууда. Учурда Кыргызстанда бир дагы адам расмий түрдө коронавируска каршы эмделе элек. Ал ортодо Бишкектеги Ленин райондук сотунун имаратынын алдында бүгүн Манас аэропортунун мурдагы төрагасы Эмир Чукуевдин тарапташтары акция өткөрдү. Алар Чукуев негизсиз камалганын айтып, аны абактан бошотуп, эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Анын жакындары абакта турган Чукуевдин ден соолугу начарлап кеткендиктен, жок дегенде үй камагына чыгышы керек деген талап коюп жатышат. Эмир Чукуев быйыл 9 февралда Түркиянын Гата Хава Йоллары жана ташымачылык компаниясы эл аралык жүк ташуу боюнча жеңилдикти мыйзамсыз берген жана ошонун айынан мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдөгү зыян келтирген деп бир катар шектүүлөр менен бирге кармалган эле. Ленин райондук соту 8 февралдагы чечим менен ал 6 апрелге чейин Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алынган. Кошмо Штаттар менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык кайым айтыш күчөдү. Кремль АКШ президенти Джо Байдендин Владимир Путиндин дарегине айткан сөздөрүн сындап чыкты. Ал эми Владимир Путин болсо бүгүн Байденге жооп кайтарып,
чтобы я ему ответил.
Мен ага кандай деп жооп кайтарам. Ден соолугуңуз чың болсун. Муну мен ирониясы жок айтып жатам, деди Путин 17 мартта Байден ABC News каналына берген интервьюсунда. Журналисттен Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган. Ал орус бийлиги АКШдагы шайлоого кийлигишүүгө аракет кылган үчүн жакын арада жоопкерчиликке тартыларын да билдирген. Буга кошумча 17 мартта АКШ камакта жаткан орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйга байланыштуу Москвага карата санкцияларын кеңейтээрин да жарыялаган. Мындан кийин Орусия АКШдагы элчисин Вашингтон менен алака тууралуу кеңешүү үчүн өз өлкөсүнө чакырып алгандыгы белгилүү болгон. Арменияда 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөн жатат. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян оппозициядагы гүлдөгөн Армения фракциясынын лидери Гарик Царукян менен жолуккандан кийин бүгүн жарыялады. Пашинян оппозициячыл лидер менен жолугушууда мөөнөтүнөн мурда шайлоо кризистен, саясий кризистен чыгуунун эң жакшы жолу деген жыйынтыкка келгендигин Facebook-тагы баракчасына да жазды. Акыркы апталарда Арменияда саясий кризис уланып жаткан. Тоолу Карабактагы жеңилүүдөн кийин оппозиция Никол Пашинянды кызматтан кетишин талап кылып жаткан. Өзбек прокуратурасы былтыр майдагы Сох окуясы үчүн айыпталган 9 адамды 10 жыл 2 айга кесүүнү сурады. Ал эми окуя боюнча айыпталган дагы 13 адамды 6 жылга шарттуу түрдө сотто сунушталууда. Фергана облустук соту бул боюнча бүгүн ишти карап өкүм чыгарары айтылып жаткан. Былтыр 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талашынан жаңжал чыккан. Бул окуяны тынчытуу үчүн Сохко барган Фергана облусунун ошол маалдагы акими Шухрат Ганиев жергиликтүүлөр менен жолугушуп жатканда пикир келишпестиги жаралган эле. Атка минердин орой мамилесине нааразы болгон анклавдагы айрым тургундар бийлик өкүлүн таш баранга алууга аракет кылган. Бул окуядан 3 ай өткөндөн кийин кылмыш иши козголуп, ондогон адамдар камакка алынган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертти. Уюм мунун айынан ишкерлер чет жака ооп жатканын белгиледи. Ушул тушта бир катар ишкерлер, чет элдик инвесторлор кармалганы белгилүү болуп жатат. Президент мурдараак эки жарлыгын ишкерчиликти коргоого арнаган эле теманы Эрнис Нурматов улантат.
Президент Садыр Жапаровго жолдогон кайрылуусун Адилет укуктук клиникасы өзүнүн сайтына жарыялады. Өкмөттүк эмес уюм билдирмесинде укук коргоо органдары 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин бизнес коомчулукка басымын күчөткөнүн эскертет. Анын ичинде ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр арбыганы белгиленип айыпталат. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакыпова бул жагдайга 3 көйгөй себеп болуп жатканын белгилеп, аларды чукул арада оңдоого чакырат.
Первый риск это связан с тем, что
биринчиден бизнес улам өзгөрүп жаткан мыйзамдардан улам өзүн корголгон абалда сезбей жатат. Бир эле мисал: жаңы жазык процесстик кодекси киргизген тергөө менен кызматташуу деген жаңылык практикада туура эмес колдонулуп, кустурабыз эле кустурабыз деген нерсеге алып келди. Жаңы конституция кабыл алынса өтө көп мыйзамдар өзгөрөт, бейстабилдүүлүк жаралат. Экинчиден ошол эле мыйзамдар иш жүзүндө карама каршы жана тандалма түрдө жүрүп жатканы. Укук коргоо органдары мыйзамдардын чараларын кандай кааласа ошондой колдонушууда. Үчүнчүдөн, буга көзөмөлдүн жетишсиздигинде. Ишкерлер көп чыгымдардын ордун толтурдук деп жатышат. Бирок мыйзамды сактап иш алып барган ишкерлер мамлекеттик машиненин алдына калып кетип жатышат.
Кайрылууда 2020-жылдын жыйынтыгында Кыргызстандан Казакстанга агылган ишканалардын саны 46% өскөнү, ал эми жыл башынан бери экономика 9% артка кеткени мисал келтирилет. Бул сандардын биринчисин эл аралык ишкерлер кеңеши, экинчисин улуттук статистика комитети билдирген. Чолпон Жакыпова мунун баарына бюджетти толтуруу шаңы менен уланып жаткан куугунтуктар себеп болуп жатат дейт.
Это приводит к тому, что бизнес чувствует себя незащищенным.
Бизнес тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сүйөт. Ал мыйзамдар улам жаңыланып жатканын, ал туура эмес аткарылып жатканын, ага көзөмөл жок экенин көрсө эмне кылат? Кайка кайрылат? Соткобу, прокуратурагабы же улуттук коопсуздук комитетинеби? Бул органдар өздөрү коррупциялык органдар эмеспи? Бизнесмендер укугун коргоп, жөн гана бизнесин жаап, чет өлкөгө, анын ичинде коңшу Казакстанга же дагы башка мамлекеттерге которуп кетип жатат.
Адилет укуктук клиникасы келтирген жагдайлар тууралуу мурдараак бир катар бизнес ассоциациялар, эл аралык ишкерлер кеңеши жана Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту да коңгуроо каккан. Ал тургай бизнес акыйкатчы Робин Уордсмит 9 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, өзү билдирген маалыматтар менен бөлүшкөн. Бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мусралиев да аларга кайрылгандардын саны өскөнүн белгилейт.
Былтыр 60 арыз алсак, мына жылдын башынан бери 52 арыз түштү да. Көбүнчөсү ушул укук коргоо органдарынын кийлигишине байланыштуу.
Арине, жыл башынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, жакын арада жоюлуп кеткен финансы полициясы жана башка органдар тараптан саясатчылардан сырткары бизнес чарбаларга да бир топ кылмыш иштери козголгону белгилүү. Анын ичинде спекулянт дүкөндөр тармагына, Нават чайканасына, Гергер спорт дүкөнүнө козголгон кылмыш иштери кыйла резонанс жаратты. Аз күн мурда болсо, Бишкектеги Le Maison ресторанынын кожоюну, франциялык ишкер LaFork Philippe'тин кармалганы да бул чөйрөдө кыйла чуу жаратты. Анын ишин кароо 18 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда уланды. ЖИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошов азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөтүнө келгенден бир ай болду. Элдеки жактан бир кандай бир диверсия сыяктуу бирден колдосо ортоңку ЖИНО тарабынан көрүп жатабыз.
Премьер-министр Улукбек Малипов 17 мартта жыйын өткөрүп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын бизнесмендерге жасаган мамилесин сынга алган. Ал аталган мекеме январь жана февраль айларында 140 ишкерчилик объектилерге кылмыш ишин козгогонун билдирген. Өкмөт башчы ошол себептүү финанс полициясы март айынын башында атайын токтом менен жоюлганын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров өзү да ар кайсы платформаларда ишкерлерди жана инвесторлорду коргоого байланыштуу убадаларды берип келет. Өзү ишке киришери менен дароо кабыл алган алгачкы 5 чарлыгынын экөө да экономикага байланыштуу болгон. Тагырагы алар менчикти ишкерлер менен инвесторлорду коргоого жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталган. 4 мартта болсо ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 17 мартта Таласта жер үйкенин иштеткен орусиялык Алтын Альянс компаниясынын комбинатын ачуу учурунда да жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолду.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам.
Президент Садыр Жапаров чет элдик 3 сапарында Орусияга, Казакстанга жана Өзбекстанга барган учурда ал өлкөлөрдүн ИИДИ инвесторлору менен жолугуп, атайын бизнес форумдарды өткөрүп, аларды Кыргызстанга салым жасоого чакырган. Анын ичинде айрым бизнестик кызматташуулар боюнча келишим түзүлгөнү да маалымдалган. Бирок азырынча алардын жыйынтыктары байкала элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган теманы эми маек менен улантабыз. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков бизнестин абалы, ишкерлерге козголгон кылмыш иштеринин инвестициялык климатка тийгизген таасири тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Садыр Жапаров жакында эле ишкерлерди колдоо боюнча кошумча чаралар деп дагы бир жарлык чыгарган. Ага чейин ишкерлер ушу текшерүүлөр аябай көп болуп атат деп арызданып даттанып келе жатышпады беле? Экинчи жарлыктан кийинки акыбал кандай? Бир өзгөрүү барбы? Ишкерлердин арасындагы сөздөр, маанайлар кандай азыр?
Азырынча ачыгын айтканда улуттуу өзгөрүү боло элек, болот деп эми күтүп атабыз. Бирок азырынча боло элек, баары жакшы болуп кетти дегендей дагы бирууга элекпиз. Эми көрөлү, кичине убакыт керек, ошол чындап эле жарлык аткарылабы аткарылбайбы көрөлү.
Анан өкмөт, жалпы бийлик дагы бир олуттуу чечим кабыл алган. Бул болсо финансы полициясын, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматын жоюп жибербедиби марттын башында?
Ооба.
Анда да негиздешти, ошол текшерүүлөр көп дегендей пикирлер айтылды. Натыйжасы кандай болушу мүмкүн? Кандай болуп атат?
Бул жерде финанс полициясынын функциялары, жасаган иштери башка органдарга өтмөкчү да. Ал орган дагы эле белгисиз, кайсы орган болобу, УКМК болобу, ички иштер министрлиги болобу, ким болобу, азырынча белгисиз. Ошону көрүшүбүз керек. Кайсы орган болот? Себеби мисалы УКМК болсо, ал органга деле ишкерлерден көптөгөн кайрылуулар, даттануулар келип турат. Чындап эле мисалы тең полициянын ордуна башка орган келсе, абал жакшырабы, жакшырбайбы, бул дагы ачык суроо.
Анан акыркы күндөрү кыргыз коомчулугунда айрыкча ишкерлердин чөйрөсүндө дагы талкууланып аткан дагы бир маселе болуп калды. Бул Бишкектеги Le Maison ресторанынын кожоюну франциялык ишкер Лафорд Филипп эки айдан бери бизде абакта жаткан экен, Кыргызстандын абагында. Ал өзү алдамчылыкка шектелип аткан экен. Эми кылмыш ишин укук коргоо органдары териштирет го. Бирок менин сурайын дегеним, ушул көрүнүш бир чет өлкөлүк инвесторлорго жетсе, ушул маалыматтар аларды бир чочулууну жаратпайбы? Ушундай маселелерди кыргыз өкмөтү кантип чечиши керек?
Албетте, бул менин оюмча, менин жеке оюмча терс көрүнүш. Иштин чоо жайын билбесек дагы ушул сыяктуу иштер жарандык иретинде чечилсе болот. Мисалы мисалы маалымат каражаттарында көрсөтүлгөндөй бир карызды алып туруп бербей калыптыр. Бул эми жарандык иш да. Карызды чечүү маселеси. Жаран сотко кайрылып ошону чечсе болот да. Кылмыш иши ачылган күндө деле аны баягы камабай туруп эле чечүү жолдору бар. Мисалы камакка алуу бөгөт чарасы, бул кишинин өздүгү такталбаса, жашаган жери такталбаса, эгерде мурун андан мурун кабыл алынган бөгөт чарасын бузуп келатса, анда ошол эбегейсиз чаралар колдонулат да. А мындай эле түү дегенде эле ушул камакка алуу колдонулса, албетте бул терс көрүнүш жергиликтүү ишкерлерге дагы, сырттан келген ишкерлерге дагы.
Ушул окуяны ишкер чөйрө кандай кабыл алды?
Албетте терс кабыл алды. Себеби чет өлкөдө дагы чыгат да, чет өлкөлүк гезиттерде, маалымат булактарда, соц тармактарда дагы кеңири жайылтылып талкууга алынат да ушул сыяктуу жаңылыктар. Анан элдер ойлосо сырттан дагы, анан биздин жергиликтүү элдер ойлосо мындай жөнөкөй эле кафе ачып иштетсем деле ушул сыяктуу көрүнүштөр болушу мүмкүн депчи.
Азаттык радиосунун суроолоруна эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жооп берди. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектеште. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Абал курчуса карантиндик чектөөлөр болушу ыктымал экенин саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары башкы санитарлык дарыгер Нурболот Өсөнбаев билдирди. Ал ортодо кыргыз өкмөтү британиялык AstraZeneca компаниясынын вакцинасын алууну убактылуу токтотконун белгилүү болду. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов 18 мартта адвокаттар аркылуу билдирүү таратты. Анда ал күнөөсү жок болсо деле тергөө абагында камакта отурганын айтты. Чоң жетикке кирген өлкөлөр жана Евробиримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүн, эгемендигин коргоого айныксыз колдоо көрсөтөрүн бекемдешти. Ал арада Кыргызстанда паспорт берүү күз айына чейин созулушу мүмкүн экендигин экономика жана каржы министринин орун басары Данияр Иманалиев айтты. Берүүбүздү эл аралык жаңылык менен улантабыз. Чеченстанда республика башчысы Рамзан Кадыровдун жоокерлери адамдарды кыйнаганын, сотсуз өлүм жазасына тартканын айтып берген. Чечен полициясынын мурунку кызматкери Сулейман Гезмахмаевдин туугандары Грозныйда куугунтукка кабылып жатканы кабарланды. Ал эми атайын максатта колдонуучу полициянын курамындагы Кадыровдун полку Путинден өздөрүн коргоп калууну суранып чыгышты. Алардын жүйөсү кандай экенин Лазат Жаныбек кызы айтып бермекчи.
5 жылдай чечен полициясында кызмат өтөгөн ага сержант Сулейман Гезмахмаев Чеченстанда Кадыровдун полку адамдарды эч тергөөсүз жана сот өкүмү жок эле жер төлөлөрдө кыйнап өлүм жазасына тарткан учурларды журналисттерге ачыктаган. Мен чечен полициясында кызмат өтөгөм, киши өлтүрүүнү каалаган эмесмин деген анын маегин Новая газета басылмасы 15 мартта жарыкка чыгарган. Гезит бир нече жылдан бери 2017 жылы январда Чеченстанда болгон кандуу окуяны иликтеп, анда Кадыровдун менчик армиясы 27 кишини сотсуз жазалаганын, анда өлтүрүлгөн адамдар тууралуу четинен маалымат топтоп баяндап келет. Бул жылдары Кадыровдун полку деп аталган чечен полициясынын курамында атайын түзүлгөн отрядда кызмат өтөгөн Гезмахмаев, анда жүздөгөн адамдардын суроо сопутсуз кармалып, аёосуз кыйноого алынып, кеминде 13 адамдын өлтүрүлгөнүнө күбө болгон.
Кармалгандардын баары электр тогу менен кыйноого алынып, союл жана резинадан жасалган түтүк менен салалган. Бутунан асылган адамдарды 100 литрдик суу куюлган чиреке башы менен салып, думуктурушкан.
Деген Гезмахмаев адамдардын кээ бири кыйноолордон өлсө, кээ бири атылып калганы муунтулганын айтып берген. Гезмахмаевдин бул күндөрү Кадыровдун полку жүргүзгөн камакка алуулар, кыйноолор жана киши өлтүрүүлөр тууралуу көрсөтмөсү 37 баракка түшүрүлүп, расмий бекитилген. Ал өзү 2017 жылкы окуялардан кийин аскерий кызматтан чегинип, үй бүлөсүн алып Чеченстандан чыгып кеткен. Европа өлкөлөрүндө башпанек сурап жүргөн кезде Новая газета басылмасынын журналисттерине байланышка чыгып, көрүп билгенин бөлүшкөн. Новая газета басылмасына Гезмахмаевдин маеге чыккан соң Грозный шаарында полиция кызматкерлери анын 3 тууганын кармап сурак алган. Мемориал укук коргоо уюмунун өкүлү Олег Орлов алардан күч кызматкерлери Гезмахмаевдин жакындары жүргөн жерди айтууну талап кылып, Гезмахмаевдин гезитке берген маегинен баш тарткан, төгүнгө чыгарган кат алып келүү шарты менен бошотушканын маалымдайт. Укук коргоочулар Чеченстанда бул кезде Кадыровдун полкун жактоо боюнча жапыр төнөктүк башталганын билдиришет. Новая газета басылмасынын баяндамасы Асынан кийин Чеченстандын коомдук палатасы Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, тартип сактоо органдарынын кызматкерлерин коргоп калууга чакырган. Ал кайрылууда мындай маалыматтарды ачыктоо полиция кызматкерлеринин абийир жана ар намысына шек келтирет деп жазылат. Республиканын басма сөз министри Кадыровдун жардамчысы Ахмет Дудаев болсо, Кремлдин Новая газета басылмасын биротоло жаап салууга үндөгөн. Мындан кийин полициянын курамындагы Кадыровдун полку Владимир Путинге видео кайрылуу жасап, аларды фейк гезиттен коргоп калууну суранышты.
На пол Кадырова и на Чеченскую республику.
Биз полициянын атайын максаттагы полкунун согушкерлери сизге Новая газета сыяктуу фейк басылманын бузукуу жөнү жок айыптоолорунан коргоп калууну суранабыз. Биз сиздин каалагандай буйругуңузду аткарууга даярбыз.
Деп жазылат Инстаграмга жүктөлгөн видеодо. Күч кызматкерлери аларга каршы маалыматтык согуш жарыяланганын белгилеп, алар террорчулар менен күрөшүп келишкенин белгилешет. Ошол эле кезде видеодогу бирөөсү
нас уже принуждая к тому, что
баардык курамга сөз тийгизбөө үчүн бирөөбүздү бул иштерге жоопкерчилик алууга мажбурлай башташты.
Дегени бар. 44 жаштагы Рамзан Кадыров Чеченстанды 2007 жылдан бери жетектейт. Анын бийлиги Кремлдин колдоосу, административдик анын ичинде күч ресурсу, андан тышкары Москвадан миллиарддаган каражатка таянып турат. Кадыров Орусиянын аймагында менчик армия түзүп алганы, анын жеке буйругун аткара турган атайын полк батальондору тууралуу бир топ жылдан бери айтылып келет. 2016 жылы жарыяланган оппозициячыл саясатчы Илья Яшиндин баяндамасында Рамзан Кадыровдун менчик армиясы Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч катары баланган. Адам укуктарын бузуу, куугунтук жана кыйноолор үчүн Рамзан Кадыров жана анын жакындары Америка Кошмо Штаттарынын кара тизмесине алынып, санкцияларга кабылган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда коронавирус илдети каттала баштаганынын бир жылдыгына байланыштуу атайын баяндарыбызды улантабыз. Ысык Көлдө COVID-19 жалпы 6 мугалим каза болду. Алардын көбү балдарга билим берүү тармагында 20-30 жылга чейин эмгектенген. Бул мугалимдерди өз балдарынан сырткары мектептеги окуучулары, кесиптештери жана жакын туугандары жоктоп жатат. Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Ысык Көлдө өткөн жылдын март айында башталган коронавирус оорусунан ушул күнгө чейин жалпы 20 киши каза болду. Алардын арасында дарыгерлер, мугалимдер, бала бакчалардын тарбиячылары жана аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон тургундар. 20 кишинин арасында 6 киши Аксуу жана Жетиөгүз райондорундагы мектептердин мугалимдери болгон. Аксуу районундагы Каракол айылдык мектеби коронавирустан улам 2 мугалиминен айрылып калган. мектептин коллективи башталгыч класстардын мугалими Нурумира Искакованы жана дене тарбия мугалими Мукаш Аманкуловту дагы деле жоктоп жатат. Мектептин директору Салтанат Шурукова буларды айтты.
Коллективте 30 киши иштейбиз. Биз үчүн өтө оор болду. Ошол маалда баарыбыз стресске калдык. Балдар дагы үйдөн чыкпай отурганга абдан кыйналышты. Окуучулары дагы, ата-энелери дагы бүт айыл тең абдан терең кайгырдык. Эки мугалимибиздин ушул коронавируска чалдыгып ушу биздин катарыбыздан кетип калгандыгы биз үчүн, коллектив үчүн баардыгына тең абдан оор болду. Ыйладык, көрсө бир коллективте иштеп жүрүп биз бир бүтүндөй үй бүлөдөй эле болуп калган экенбиз. Азыркы убакта деле аларды эскерип жасаган кабинеттери, иштеген иштери, документациялары баардыгы тең көз алдыбызда турат. Ошо өздөрүнүн эле жоктугу жаман жоготуу болду.
Башталгыч класстын мугалими Нурмира Искакова болгону 46 жашта болчу. Мугалимдин аркасында 3 баласы калды. Өз кесибин сүйүп, балдарга 20 жылдан бери билим берип келген мугалимдин жалгыз кызы 18 жаштагы Адеме Төлөбердиева апасын 2020 жылдын 18 июлунда жоготуп алган. Нурмира Искакова ооруканада болгону 1 жума жаткан.
Полицияда бир жумадай жатты, үйдө 2-3 күн жатты. Биринчи башталганы ичи ооруп баштады, баш ооруп баштады, баш аябай күчөп. Температура аябай бир күн аябай берген болчу, мага деле берген температура. Билбейм, мен жаштык болуп, билбейм. Ошондо айыгып кеткенмин, апам калып-калыптыр да, айыкпайчы. Ковид жабышып, куткара албай калдык. Көптөгөн дарылар менен жардам берип аттык, бирок ал дарылар наоборот мен артка тартты. Ал убакта врачтар деле билишпептир ал дарыларды косап койганычы, наоборот артка тартыпты да.
Адеми азыр Бишкек гуманитардык университетинин биринчи курсунун студенти. Ал эл агартуучулукка зор салым кошкон апасы анын ийгиликтерин көрбөй кеткенине кайгырып кейигенин айтат.
Начальный класста класс жетекчи болчу уже күзүндө, могу жылы уже 4-нчү класс болмок классы. Аябай жакшы класс болчу, аябай мама да жакын болчу, алар дагы аябай азыр жоктоп атышат болуш керек деп ойлойм. Жана колун кектен берчи туруттан тикчү, бүт өзү оюндагыдай тикчү, бүт эле мугалимдер, бүт эле адамдар келип танцевальныйга көйнөк аркы эркин баарын фартусардо бүт тиктирип кетчү. Эмнечил адам болчу, бетке айткан жана акылдуу, аракетчил. Мен аябай жоктоп атам, анткени мен аябай жакын болчумун мама.
Нурмира Искакова бала кезинен мугалимдик кесипке ээ болгусу келгенин апасы Назира Искакова айтты. Ал кызы менен коштошууга да мүмкүн болбогонун кошумчалады.
Мен ал 8-нчи классты бүткөндө эле баары мугалим болуп окугун деп анан мугалимге окутуп карап калды. Анан ооруганы окуп Бишкекте болсун биякта балдар аяктан эртеси балдар алып кетти караколго барып тиренген кетиптеманиа деп
Аксуу районунун Каракол айылындагы орто мектептин дагы бир мугалими Мукаш Аманкулов пенсия курагында болчу. Мугалимдердин жетишсиздигинен улам эс алууда жүргөн дене тарбиячы Мукаш Аманкуловду коллективи мектепте иштеп берүүгө чакырганын мектептин директору Салтанат Шурукова айтып берди.
Бул агай эжелерибизди биз ар дайым эскеребиз. Агайыбыз болсо ушул пенсия курагында бизде специалист жок болгондуктан адис келбегендигине байланыштуу бул агайды кайра эс алуудан чакыртып алганбыз. Агай убагында областтык райондук мелдештерге катышып спартакиадаларда катышып кучулары жеңиштерге жетишкен, өзү аскерге чейинки даярдык жана физкультура сабагынан мугалим эле.
Аксуу району коронавируска 3 мугалимин алдырып ийген. Чулпун Абдрахманова Керектеш айылдык орто мектебинде биология сабагынан мугалими болгон. Ал эми Жете Көз районундагы дагы 3 мугалим коронавирустан көз жумду. Алар технология предмети боюнча мугалим Шейшибек Амазалиев, дене тарбия мугалими Мукан Үлүшбаев, орус тили жана адабияты мугалими Гүлбара Акмолдоева. Бул мугалимдердин ар бири кем дегенде 10 жылдык өмүрүн аймактагы балдарга арнап, аларга билим берүү менен коомдун өнүгүүсүнө, агартуучулукка зор салым кошкон. Облыстук билим берүү институтунун маалыматына караганда облуста жалпы 2000ден ашык мугалим эмгектенет, дагы 100ден ашык мугалим жетишсиздик кылат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биз ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Алдыда сизди Сыябан Маек күтөт. Анын бүгүнкү коногу 85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова болмокчу. Ошондой эле алдыда кыргыз улуттук опера жана балет театрынын артисттери жана кызматкерлери кандай шартта иштеп жатканын дагы айтып беребиз.
Жана муздак болсо деле ошол иш болуп калганда биз ошо срогуна чейин кечиктирбейбиз, иштешибиз керек. Анан муздак болсо деле отурабыз, тигебиз. Биздики ошо өңгөчө кол менен да.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угалалы.
Саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда автоунаа жардырылып, андан кеминде 3 адам каза болду, 10дон ашыгы жараат алды. Полициянын маалыматы боюнча 18 мартта эртең менен маалымат жана технология министрлигинин кызматкерлерин жумушка алып бара жаткан автобуска кол салуу болгон. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бул окуя Москвада Ооганстанга тынчтык орнотуу боюнча жолугушуу башталган учурга туш келди. Жолугушууга Ооган өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын Орусиянын, АКШнын, Кытай, Иран, Пакистандын өкүлдөрү катышып жатат. Анда дээрлик 20 жылдан бери уланып жаткан Оогандагы жаңжалды токтотуунун жолдору талкууланууда. Ооган бийлиги Талибан кыймылын соңку учурда мамлекеттик кызматкерлерге, жарандык коомдун өкүлдөрүнө, журналисттерге кол салууга айыптап келет. Талиптер болсо мындай айыптоону четке кагууда. Кыргызстанда коронавирус катталган 1 жыл ичинде бул оорудан 3400ден ашык медициналык кызматкерге жугуп 104 каза болду. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Мадемин Каратаев 18 марттагы брифингде маалымдады.
Бул жерде бизде 104 медициналык кызматкер деп атат, Мына жана айткандай мен 60 кайрылды. Мына 1 миллионго 32сине бердик деп атам мен. Анан эми көпчүлүк медициналык кызматкерлер, эми медициналык кызматкер болгон менен ошол убакытта системада иштеген жоктор болду. Аларда кайрылуу жок. А бүгүнкү күндө 104 медициналык кызматкер каза болду.
Оору жуктурган жана андан каза болгон медициналык кызматкерлерге генемте төлөп берүү боюнча министрликке 2800 арыз түшкөн. Оору айыккан 1.5 миллион ашуун медициналык кызматкерге 200 000 сомдон генемте берилген. Ал эми каза болгон медиктердин үй бүлөлөрүнөн 60 арыз түзүп 32 үй бүлөгө 1 000 000 сомдон генемте төлөндү. Каратаев генемте төлөөнүн тартиби 2021 жылдын 11 январынан тарта өзгөрөрүн жана мындан ары вирус жугузуп алган дарыгерлерди изилдеп чечим чыгаруу милдети ооруканадагы жетекчиликке берилгендигин билдирди. Мурдагы премьер-министр саясатчы Феликс Кулов активист Тилекмат Кудайберген уулунун камалышын сынга алган билдирүү таратты. Азаттыкка Кулов өзү сүйлөп жатып, акыркы мезгилдеги камакка алууну аша чапкандык катары баалап жаткандыгын билдирди.
Артында эч ким жок, допустим, чтобы там күчтөрү ушундай там были вооружены, тиги ушундай жок да жакта. Присутствие жок ушундай да, вооружённый захват власти тиги бу. Угроза жок, террорист эмес. Ошондуктан мүнчө бул чрезмерное наказание, орусча айтканда.
17 мартта активист Тилекмат Кудайберген уулу бир айга номер 1 тергөө абагына камалган. Ал сот чечими чыккандан кийин милициясынын коштоосунда баратып, ачкачылык кармай тургандыгын билдирген. Бирок бул боюнча азырынча маалымат жок. Буга чейин активистке карата бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган жана массалык башаламандыкты уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. 9 мартта баш калаада конституциянын жаңы долбооруна каршы өткөн тынчтык митингин дал ушул активист алып барган эле. Буга байланыштуу бийликтин куугунтугуна кабылышы мүмкүн деп анын тарапкерлери айтып жатышат. Чоң жетиген өлкөлөр жана Евробиримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүн эгемендигин коргоого айныксыз колдоо көрсөтөрүн билдиришти. Мындай билдирүүнү Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, АКШ жана Евробиримдиктин башкы дипломаттары Орусия Кырымды аннексиялап алганын 7 жылдыгын белгилеп жаткан учурда таратты. Анда Орусиянын Кырымды убактылуу басып алышын жана ал жактагы адам укуктарынын бузулушун Кырым татарларына куугунтукту айыптай тургандыгы айтылат. Чоң жети Орусиянын Украинанын чыгышындагы дестабилдештирүү аракетине каршы экендигин да кошумчалады. Орусия Украинанын Кырым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган 18 март күндү орус бийлиги Кырым кошулган күн катары белгилеп келет. Эл аралык коомчулуктун көпчүлүгү болсо Кырымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Ал эми Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская АКШ'ны Александр Лукашенкога карата санкцияларды кеңейтүү менен басымды күчөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Тихановская 17 мартта Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын тыш иштер боюнча комитетинин жыйынына видео байланыш аркылуу катышкан учурда билдирди. Анын айтымында жаңы санкциялар Лукашенконун капчыгына айланып, режимди колдоп жаткан Беларусьтагы соттор, мамлекеттик ишканалар, коопсуздук кызматкерлери жана олигархтарга багытталышы керек. Зордук зомбулукту токтотуу, диалогду баштоо үчүн режимге басымды күчөтүү керек. Мен санкциялар режимди биздин диалог боюнча чакырыкка мажбурлоо үчүн маанилүү рычаг болот деп эсептейм, деп билдирди. Тихановская Лукашенконун азыркы тапта бийликти кармап турууга ресурстары жетиштүү экендигин кошумчалады. Беларусьта былтыр августта президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланып жатат. Ал шайлоодо бийлик Александр Лукашенко утканын жарыялаган менен оппозиция жана бир катар батыш өлкөлөрү анын бурмаланган жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары өтүп, анын жүрүшүндө Беларусь коопсуздук күчтөрү орой түрдө күч колдонуп, акцияга чыккандарды четинен кармап келет. Акыркы маалымат боюнча Беларусьта дал ушул убакыт аралыгында 27 миңден ашык киши кармалган. Өзбекстандын Фергана облустук соту былтыр майдагы сок окуясы үчүн айыпталган 22 адамга бүгүн өкүм чыгарды. Айыпталуучулардын экөө 5 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми дагы 13 адам 2 жылдан 5 жылга чейин шарттуу түрдө соттолду. Ошондой эле айыпталуучуларга Фергана облустук ички иштер башкармалыгынын пайдасына 10 миллиондой сум же болбосо $950 айыппул салынгандыгы кабарланды. Былтыр 31 майда Кыргызстандын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талашынан жаңжал чыккан. Бул окуяны тынчытуу үчүн сокко барган Фергана облусунун ошол маалдагы акими Шухрат Ганиевге карата жергиликтүүлөр таш ыргытып жаңжал чыгарган болчу. Бул окуядан кийин 3 ай өткөндөн кийин кылмыш иши козголуп, ондогон адамдар камакка алынган эле.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Таалардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Ал эми орус тилиндеги жаңылыктарыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Кезегимиз Сыябан маекте. Анын кезектеги коногу 85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова. Ал согуш кезиндеги балалыгы, украин мугалимдин аны кесипке шыктандырганы, кудалаган жигитке эмнеге тургунушка чыкпай кантип ор жазып калганы тууралуу айтып берди. Назарыңызда Бурулкан Турдубек кызыктырган ошол Сыябан маектин радио версиясы.
Кош келдиңиз Чымыян эже биздин студиябызга. 85 жаш куракка келип атыптырсыз. Ошо курагыңыз өзүңүзгө кут болсун. Сиз кесибиңиз боюнча педагогсуз. Канча жыл эмгектендиңиз, анан кандай иштедиңиз?
Башталгыч мектептердин окуучуларын 8 жыл окутуп турмун. Андан мына университетке тапшырып документти 64-жү жыл тапшырып турмун. Анан 71-жү жылы бүттүм. Ошондон кийин тил адабияттан сабак берип калдым мен.
Кээде мындай окуучуларыңызды, баягы сүймөнчүктүү окуучуларыңыз болот да,
толтура
түрдө. Анан ошолорду эстеп, ушул кайда болду экен деп издеген окуучуларыңыз болдубу?
Толтура андай окуучулар келмек түгүл. Окуучулардан мен аябай сый көрдүм. Мына ушул китептерде баягы мени издесең ырларыман табасың дегенде ушул китепте окуучулар жөнүндө аябай көп. Ар биринин мүнөзүнө карата дагы жазылган, келиндериме жазылган ырлар толтура.
Ырларыңыз бар.
ал чыгармачылыгыңыз ал жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Мага азыр мисалы ушул 50-нчи жылдардагы маанай, ушул кездеги окуучулардын мүнөзү, мугалимдердин ишмердиги кызык да. Кандай иштеш элеңиздер, азыркы учур менен салыштыра аласызбы? Ал кезде азыркыдай жаштарда телефон деген, интернет деген, компьютер деген болмок тургай.
Андай мугалимдер өзү да андайды уккан эмеспиз да.
Шариковый ручка менен дагы жазчу эмессиңер да, ал кезде сыя
деп иштегенде жөн эле төгөрөк сыя челек деген челек болчу, ошого маалып эле жазчубуз. Андан көбүрөөк балдар жүдөчү, көбүрөөк мал ийсе эме кылат. Анан перо дегенде начальный класстын мугалимдери атай 11-нчи перо деген болчу, ошону өзүбүз запаска 2 пачка 1 пачка алып койчубуз да. А балага баягы сынып калса дарыо бере койчубуз.
Ал уч деп койчубуз э ушул кезде.
Ооба, уч деп койчубуз.
Уч анан ручка деп, анан учту ручкага
сайып туруп кийгизип.
Ошол акчасын мамлекет төлөп беришет эле.
Жок, биз анын акчаны эсептечи деле эмеспиз да, анда мындай сатылганды деле билбептирбиз. Бизге 4 тыйындык эмени жанагы открыткаларды подарка кылса дагы кой, ата энеңердин эмгеги, силер акча таба элексиңер, силер буга убара болбой келгенде эле чогуу куттуктап койгула, 8 мартта жаңы жылда ошентип үйрөтчүбүз да. А силер бул ата энеңдин эмгеги, 4 тыйынга 4 шеренке аласың, анын үстүнө сайз кулай электетчими, түштүктө 11-12 14 бала бул нормальный эле бала болчу,
бир үй бүлөдө.
А кээ бирөөндө 16-17 баласы барлар бар эле, анан ошолордун кантип аласың? Бирок мына бул айткандарды балдардын ыйманы да таза болчу да, ушундай таза болчу, мугалимдерди укчу, азыркыдай айтышкан жок болчу. Окубады дегенде ар бир акын жазуучулардын 1-2 китебин окучу.
Акын жазуучулар болгондо ушул кезде кайсы акын жазуучуларды окуш эле? 60-жылдар, 50-жылдардын аягында
бүт эле окучу. Түгөлбайды, Түгөлбай Сыдыкбековду окучу, Алы Токонбаевди окучу, Турушбековду окучу, Мукай Элебаевди окучу, баары эле баарынын чыгармаларынан, Эсенкожоевдин чыгармасынан берилчү 5-6 класста. Эми алардын кызыгын айтпай эле кой, кызыккан.
Эми ошол кезде, ошол кезде 50-жылдын этеги, сиз мугалим болуп келип калган кез, анан 60-жылдар деле элдин турмуш тиричилиги деле анчалык жакшы эмес болчу деп
атабы? Менде жок деп арызданган бир да киши болгон эмес. Биз болгону мен 75 сом деп эсептечү, анан кармагандан кийин 70 эле сом тийчү.
Кандайча мугалим болуп калдыңыз?
Мени мугалимге кызыктырган бир орус тилчи, бир контант деген украинка эжекем бар болчу. Анан ал киши көрсө, ошо согуш ошол жакта болуп, согуштун аябай кыйынчылыгын көргөн экен да. Ата энеси өлүп, өздөрү качып ушинтип, анан кийин алардан билими кичине 10-классты бүткөндөрдүн баарын эле эмеге, ошо Орто Азияга жиберишиптир да, бала окутканга. А бизди 1-класстан 4-класска чейин 7-чини бүткөн эле эжекелерибиз окутту. Анткени ал кишилер деле өздөрү жакшы билбейт экен. Анан 7-чини бүтүп келсек, химия менен математикадан, математикадан мен өзүм жакшы болчумун, бирок химия менен орус тилин кыйналдык да. Өзгөнгө кыргыз кыздар орто мектебиде 52-53 жылы мектеп ачты, ошол жерге зордуктап алып келип окутушту. Анан ошо диркантант деген мугалим айтчу: Чимиян, сен жүрүш турушуң аябай сыпа, сен мугалим болушуң керек, сенден баары өзүңдүн окуучуларың үлгү алыш керек. Анан кийимди да таза кийесиң, чач баштарың дагы жакшы, узун чачың бар болчу, ушу эме кылсаң мугалим болчу, мугалим деп. Анан кесип дегенде деле билбейбиз да, бизге кесип жөнүндө бирөө айтпаса. Анан чын эле ушу диркантант эжекемдей болуп бала окусам деп кыялданып жүрдүм да. Анан 7-чини бүткөндөн кийин эле ушу өзгөнгө алып келип 10-класска чейин өзгөндөн окудум.
Анан 10-классты бүткөндөн кийин анан училищага кирдиңиз?
Анан бүткөндөн кийин биз институтка эле тапшырдык. Анан ата энебиз башта кудалап койгон жерим бар экен, ошого беребиз деп жибербей койду да. Анан кудай жалгап, ал армияда 3 жылдан эме служить экен да. Ошондон ошо 6 ай, 7 айга дагы кармалат деп барган күзгө чейин кармалат дептир да.
Анан эмне болду? Анан кудалап койгон жерим.
Анан кудалап койгон жерим ошо мен окууга кирип калгандан кийин мен барган жок, ошо эме үйгө да баргым келбей калды, ошого берип коёу деп коркуп жүрдүм да. Деп ошентип жүрсөм эле ушу иш жана ошо 1 жыл калганда ошо күйөөм көрүп калыптыр, ошолор ошол мен өзүм окутуп алам деп эле ар кимди ортого салып бул киши
алып кетти сизди.
Мал доктуру болуп иштеген экен.
Анан сиз ошондо кудалаган тарапкы эмес, башка жака кетип атасыз, э?
Башка жака кетпедимби? Анан башка жака кеттим, буяка келгенде бир атам тааныбаган жери, булардын кийингени да бөлөк экен. Келгенде 2-3 күн аябай көнбөй ошентип жүрдүм.
Канча жашта элеңиз ошондо?
18'ге карап калгам.
Эми ошондо ала качтуу болуп калды да, э?
Эми ала качтуу болду, ала качтуу болду ошо.
Ал киши каяктан ал жака барып калыптыр анан сиздер?
Ал эми менден мурун 2 жыл мурун келип мал доктур болуп иштеп жүргөн экен да.
Анан өзү бул сокулуктан түү ата теги болуп
калды. Түү ата теги сокулуктан экен да. Анан атам барганда, кайнатам барганда ошо баарына сүйлөшүп келиптир да. Анан биз каяктан билебиз.
Сиз Чымыян деген атыңыз да кызык экен. Ал эмнени түшүндүрөт? Ким болгон?
32 жылдары казактар тентигенде бизге бир чырмаш деген ошо бир төөкөч барыптыр да. Бир эме буура, бир инген, бир тайлагы менен. Бекер иштеп берем, турсам тойгузсуңар эле болду. Бекер иштеп берем деп ошентип турбакмыш. Энем, чоң энем ырас болбодубу айланайын деп анан жуундуруп анда ак самын эле болчу экен. Ак самынды дагы
самын деген жай кир жууган самын да,
кир жууган самын. Анан ошол кир жууган самында анда санда эле үйлөрдө болчу экен. Болбосо ала бата менен шакардан эле самын кайнатып алчу
экен. Шакар самын деп шакар самын энелерибиз айтып калды.
Анан көйнөктүгү бертеси анда ак кам сурп деп койчу, кам сурп, калың сурп. Ошол сурптан ошо көйнөк колголе тигип эле анан ыштан тигип бериптир. Шым деле жок.
Казак өзү.
Казак өзү. Анан казак менен кыргызга эме жок да, мындай түшүнүктүү сөздөр бири бирине түшүнөт.
Түшүнүксүз деңиз.
Анан айтыптыр энем, ушу мал салуубузга каралашып анан кезек безек чаап берип мал кайтарып жүрө бер, ылайыктуу аял болсо сага алып берем дептир. А бирок ылайыктуу аял деле болбой эле 2-3 жыл жүргөндөн кийин эле кетип калды дейт кайта. Же заман кисини оңолуп калганыбы, ошондо кетип калды. Ошону чырмаш, ошону жалгызмын мен дептир. Менин эн атам 13 балалуу болгон экен, 13'ünün бир эле мен калган экен. Менин атым ошон үчүн чырмаш, чырмалып калсын деп коюптур дептир. Анан мен да 11 жашка чейин чырмаш деп атап жүрүшүп, анан энем чырмаш деген кыздарга жакшы ат эмес, Чымыян болсун деп анан ошо чачымды да өргүздү, бир кос союп анан айылдагы абысын ачындарын чакырышты, тайкелерин чакырышты. Ошентип анан атым которгон.
Чымыян эже, ошентип сиз кудай буюрса кылымга баратасыз жашыңыз. Анан ушул аралыкта көп турмуш башыңыздан өттү. Эң башкысы бала чакалы үй бүлөңүз, балдарыңыз ошор башар болуп чоңойуптур. Жүздөгөн балдарга билим берип уядан учуруп турсуз. Мектеп деген, билим деген баркын өзүңүз жакшы билесиз. Анан ошентип жүрүп эле сиз акын болуп турсуз да. Бул чыгармачылыкка качан кирдиңиз? Канча китеп жаздыңыз дегенде? Бул жерде сиздин китептериңиз
тизип койдук. 13 китеп жаздым. Бул бала кездеги чоң энемин мага калтырган эрези окшойт деп ойлойм да. Чоң энем кошокчу, ырчы болчу. Анан кийин ошо 16 жашымда биринчи жолу бир эмени окудум журналдан. Америкада ошондо аябай тумуш жаман окшойт. Аябай кыйналганын, анан эме басмырдылаганын, балдар окуй албаганын, билимсиздердин көп экени ушундай эме окудум да газетте.
Кабар уктуңуз. Бизде капитализм, социализм деген
бар. Ого, социализм, капитализм деп ошолорду айтып атат да. Ошону окугандан кийин биз бир бактылуу турбайбызбы? Биз жерге окуп атабыз, бизге бекер тамак берип атат, бекер кийим берип атат деп анан мен кыргыздын эрке кызы экенмин деп биринчи жолкурум ошол. Ал кезде жазып койсом ошол газетке чыгып калып атпайбы? Анан мен өзүм бир эле мечтам ошо эме максатым ушу болду, бир эле китебим чыкса. Биздин өтө жагыбызда турат жети качка айбан.
Нуркамал жети качка
айбан. Нуркамалдын эски китеби экен, ошону окуп ушундай эле бир китеп, анын кичинекей китеп да, ушундай эле бир китеп чыгарсам, анан борборго жакын экен, балдарым баарына билим берип окутуп алсам, ошондон башканы мага кереги жок.
Жакшы эже, анан ошентип сиз бир эмес 12 китеп чыгарыптырсыз, балдарыңыздын баарын окутуп турсуз.
Баары окутуп.
Анан ырыңыздан бирди окуп бербейсизби? Анан ошол менен жыйынтыктай эле кайсы кызды окуйсуз?
Эненин тилеги дегенди окуп берейин. Ак мамыкта балдарым уктаса экен, азезилден жаман ой жукпаса экен, алыстаткан араны ушак сөздөр андай сөздү акылга тутпаса экен, баш айланып башканы сүйбөсө экен, кош агымдуу дайрага түшпөсө экен, колонтосун жоготуп кокколой баш кордук көрүп өмүрдү сүрбөсө экен, балдарына жат болуп калбаса экен, өз үйүнө бүлүктү салбаса экен, ынтымактуу үй бүлө ыдырабай ынак жашап казаны кайнаса экен. Силердин ушу өмүрүңөр узун, тани жаныңар сак болсун, орус уркоодон жамаатыңар менен аман эсен болгула. Силер да көп жашагыла айланайын.
Айтканыңыз келсин. Рахмат.
85 жаштагы мугалим, акын, 13 китептин автору Чымыян Калдарова менен Сыябан Маекти уктуңуздар. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Оогансанын баш кылаасы Кабулда автоунаа жардырылып, андан кеминде 3 адам каза болду, 10 ашык адам жараат алды. Кыргызстанда коронавирус катталган 1 жылдан бери бул оору 3400 ашуун медициналык кызматкерге жугуп, 104 каза болду. Мурдагы премьер-министр саясатчы Феликс Кулов активист Тилекмат Кудайберген уулунун камалышын сынга алган билдирүүсүн 18 мартта таратты. Аларда чоң жетиге кирген өлкөлөр жана Евро биримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүн эгемендигин коргоого айныксыз колдоо көрсөтөрүн бекемдешти. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская АКШны Александр Лукашенкога карата санкцияларды кеңейтүү менен басымды күчөтүүгө чакырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык .org сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрындагы соңку чыр артисттердин маянамасы элесин социалдык көйгөйлөрүн күн тартибине алып чыкканы белгилүү. 6 мартта сахнага чыгуудан баш тарткан балет артисттеринин бири Фарух Садыркулов жумуштан кийин такси кызматын аркалай турганы белгилүү болду. Анткени анын театрдан алган айлыгы эч нерсеге жетпей турганын өзү дагы айтып жатат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маданият кызматкерлери менен баарлашып келген.
Опера жана балет театрынын тарыхында алгачкы жолу балет артисттери сахнага чыгуудан баш тартып, 6 марттагы Аккуу көлү спектакли үзгүлтүккө учурады. Азыр театр жамааты тынч эмес. Окуя боюнча комиссия түшүрүп, териштирүү жүрүп жатат. Театрдын алдыңкы солисти Фарух Садыркулов сахнага чыгуудан баш тарткан адистердин бири. Ал Аккуу көлү спектаклинде экинчи пландагы ролду ойномок. Фарухтун айтымында буга чейин театрдын балет труппасы менен эч ким эсептешпей, жетекчилик алардын үнүн укпай келишкен.
Очень тяжело было на сцене.
Биз үчүн сахнага чыкпай коюу аябай оор болду. Труппадагы кээ бир кыздар ыйлап да жиберишти. Бирок мындай кадамга аргасыздан бардык. Азыр бизге жетекчилик тарабынан аябай басым болуп жатат. Кээ бирибизди жумуштан кетиребиз, силер менен соттошобуз дегенге чейин барышты.
Театрдагы чырга себеп болгон Аккуу көлү Радужка коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, 4 актылуу спектаклге Орусиянын балет өкүлдөрү Екатерина Первушина менен Сергей Мануилов сахнага чыкмак. Чет өлкөнүн артисттери катышкан мындай спектаклге билеттер жайгашкан ордуна жараша 1000 сомдон 2000 сомго чейин сатылган. Бирок мындай коммерциялык өнгүттөгү спектаклдерден түшкөн акчадан кыргыз артисттерине гонорар берилбейт.
Артисты приезжают в день спектакля.
Орусиянын артисттери спектакль боло турган күнү эле учуп келишти. Алар жада калса оркестр менен даярданган жок. Алар бир күнгө эле келип, биздин бир жылда ала турган акчабызды таап коюшат. Алардан эки эле киши келет. Спектакльдеги калган ролдорду биз аткарабыз. Театрда 850 орундук бар. Ар бирин орточо 1,5 миң сомдон эсептесек эле 1 миллиондон ашык акча чогулуп жатат. Биз театрдын репертуарына киргизилбеген спектакльдерден түшкөн акчадан бизге акча төлөнүшүн талап кылып жатабыз.
Театр директору Керим Турапов коммерциялык өнгүттөгү спектакльдерден түшкөн акча театрдын чыгымдарына жумшала турганын айтып, артисттердин айлык акысы өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе экенине токтолду.
Булар көтөр айлыкты десе, мамлекет келип туруп булардын эле жалгыз эмесин көтөрсө кандай болуп калат анда? Анда башка театрлар эмне болот? Башка мекемелер эмне болот? Кыргызстан боюнча мамлекет ичинде единый тарифтик сетка болот. Алар дагы элдер, областтардагылар да элдер, алар дагы высший дипломированный артисттер алар дагы. Алар да бизге окшоп, ушулар окшоп жашагысы келет. Кыргызстан боюнча биздин экономикабыз, биздин ахвал бир аз мындайрак болгондон кийин биз кичине чыдап турушубуз керек.
Театр жетекчилиги жана Радужка коомдук фонду бир спектаклден канча акча түшөрүн, киреше кандай негизде бөлүнөрүн ачыктабай жатышат. Үзгүлтүккө учураган спектаклдин уюштуруучусу Сагида Жумабекова опера жана балет театры менен келишим аркылуу иштешип келгенин айтты.
Биз театрдын залын ижарага алганыбыз үчүн эмес, көрсөтүлө турган кызматтарга дагы төлөйбүз. Бир спектаклден театрга канча акча төлөй турганыбызды ачыктай албайбыз. Анткени бул коммерциялык сыр.
Искусство тармагы боюнча изилдөөчү Бакыт Болгонбаев маданият чөйрөсүндөгү, анын ичиндеги опера жана балет театрындагы кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Ушул тармактагы биздин мыкты элгендер тышка чыгып кеткен да. Анткени баарына белгилүү айлык акынын аздыгы, колдоо, коштоо, кошумчада маселелердин акындай абдан көп проблема бар. Көп таланттарды биз кетирип алганбыз сыртка.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын артисттери 10,000 сомдун айланасындагы айлык алат. Айлык маянадан тышкары түзүлгөн шартка нааразы болгондордун катарында балет артисттери жалгыз эмес.
Эжер кышында оорчуту бизде. Аны кое бердик, кайжа кое бересизби?
Театрдын устаканасында иштеген кызматкерлер күн жылыры менен жумушка чыкты. Алар сахнанын жасалгасын даярдап, артисттердин кийимдерин тиккен имаратта кыш мезгилинде иштөөгө мүмкүн эмес.
Шарты жок болгон бай эле муздак эле да. Муздак. Терезенин баары бул жер жылыбаса шамал кирет. Кар аябай катуу жааганда ошондо могу жер муздак болот. Анан муздак болсо деле ошол иш болуп калганда биз ошо срогуна чейин кечиктирбейбиз, иштешибиз керек. Анан муздак болсо деле отурабыз, тигебиз. Биздики ошо өңгөчө кол менен да, кол менен кечке тикмей.
Опера жана балет театрынын устаканасы 1970 жылдары курулган. Ошондон бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй, дубалдар урап, имарат жараксыз абалда турат. Соңку 10 жылдан бери бул жерде жылуулук системасы дагы иштебей калган.
Кышында бул отопленияларыбыз булар жарылып кетти. Мен жарылып кеткенде буларды таңып өзү ушу кичине немет койдум да, суулар агып турат. Буларды мен айткам, жаза айтып кош керек бир сыйра.
Кышында буга от жагасыз азыр.
Такыр эле суук болуп калганда, кээде жумуш болгондо бияка от жагып алабыз. Жайында вообще ысып, аябай ысык болуп калат да, көрүңөр да, бояктан күн тийгенде бияк вообще кайнап кетет. Сыртта 30 болсо бияк 35ке чыгып кетет.
Деди театрдын кызматкери Айбек Сүйүнбаев. Театрга таандык бул устакана имаратынын жарымы узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Андагы декорациялар сыртка чыгарылып, имараттын жарымы буздурулган. Опера жана балет театрынын башкы сүрөтчүсү Маратбек Шарафидин бул жерге эмне курулуп жатканын билбей турганын айтат.
Бете биздин театрдын декорациясы, реквизиттери, мебелдери сакталышууда. Сахнадагы оокаттар ушак сакталчу. Канча арендага берди, эмне берди? Театр биягын хозго ремонт кылып берет деген да. Шарт башкан ремонт кылып беришет, отопление кылып берет деген да. Ошолор отопление кылган жок, ремонт кылган жок. Бирок булардын бузушту мынакей. Булар магазин болобу, торговый центр болобу, же ресторан болобу белгисиз да. Мынакей баардыгын чыгарды бияка, темирдин баарын ыргытты, кести мына.
6 мартта сахнага чыгуудан баш тартып койгон артисттер окуя боюнча түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын күтүп, ага жараша чечим кабыл алышат. Балет труппасы менен жетекчилик ортосунда пикир келишпестик жаралганы менен театр иши токтоп калган жок. Балет артисттери театрдын репертуарындагы Чолпон балетине даярданып жатышат. Кыргыз балетинин жылдызы, бир нече эл аралык сыйлыктын лауреаты Фарук Садыркулов жубайы Өкө Чолпон балетиндеги негизги ролдордун бирин ойношот. Фарук Садыркуловтун 10,000 сом өлчөмүндөгү айлык акысы үй бүлөнү бакканга жетпейт. Балет артисттери бул көйгөйгө мамлекеттин көңүлүн бурдуруу үчүн эң оор кадамга барып, алар үчүн ыйык деп эсептелген сахнага чыкпай коюшту.
То, что предоставляется в театре.
Биздин айлык акыбыз билегенде кие турган кийимибизге дагы жетпейт. Театр берген бут кийим менен билегенге такыр мүмкүн эмес. Мен Казакстан же Орусиядан алдырып жатам. Бул жердеги балет артисттеринин көпчүлүгү кыйналып эле жашап жатат. Анткени бүгүнкүдөй кымбатчылыкта 10,000 сомго жашаш кыйын.
Фарук жумуштан чыккандан кийин түн киргиче такси кызматын аркалайт. Жүргүнчү ташып тапкан акча үй бүлөсүнүн күнүмдүк чыгымдарына, өзүнүн тамак ашына кетет. Жүргүнчүлөр машинени опера жана балет театрынын жылдызы Фарук Садыркулов башкарып бара жатканын билишпейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуздар. Мындан сырткары таңкы берүүлөрүбүз бар экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Биздин сайтыбыздын тиги азаттык.org берүүнү кубаткасы микрофон алып барды. Аман туруңуздар.